Agora explicareivos algo sobre os condados de Castela dende o ano 930 a 970 e os condados pirenaicos en torno ao século X en tempo do Califato. En canto aos condados de Castela, nos núcleos do Pirineo Oriental a influencia do Imperio Carolingio e os seus esquemas feudales explican a temperá organización do territorio en condados. Ali os condes tiñan delegados, vicarios e bailes, pero non se delimitaron claramente distritos en cada condado. En canto aos condados pirenaicos, posteriormente, en Aragón e Navarra, as demarcacións foron coñecidas como honras e o seu goberno conferido en beneficio. A partir do século XII, a organización territorial fíxose máis complexa en todos os reinos hispánicos debido ao ritmo da Reconquista e á afirmación das monarquías.